барадой.
Вітаю, шановний, сьогодні 27 листопада, тут Олесь Дубовець з музичним календаром, тут сьогодні нас чекають Едді Ребіт, Джиммі Хендрікс, Борис Гребінщиков, Кліф Ричард, а так само Майлз Кеннеді со Слешем, ди гурти Супертрамп, Simple Minds, Anthrax, Faith No More, ди Napalm Death. Долучайтеся. 27 листопада 1941-го народился Эдди Рэббит, американский гитарист, спевак да композитор. Починал свою карьеру у конца 60-х годов, как поэт-песенник. Ягоные песни выконывали Ронни Милсап, Элвис Пресли, Том Джонс да иншие. У середине 70-х почал сам выконывать свои песни и с того часу был одним из ведущих авторов да выконавцев музыки кантри да кантри-поп. Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Олесь Дубовець, гэта «Вольныя хвалі» Беларускага радіо «Рація». Ми гартаем музычны календар сёння 27 лістапада. У такі ж дзень 1942-го нарадзіўся Джиммі Хендрікс, амерыканскі гітарыст-віртуоз, спявак ды кампазітар. У 2009 годзе часопіс «Тайм» назваў Хендрікса найвялікшым гітарыстам усіх часоў, шырока прызнаны як адзін з найбольш смелых ды вынаходлівых віртуозаў у гісторыі рок-музыкі. Джиммі Хендрікса яшчэ пры жыцці называлі феноменам ды геніем. Ён адкрыў у электрагітары бясконцую крыніцу магчымасцяў новага гучання. Кажучы пра новаўвядзенні Хендрікса, крытыкі подкрэсліваюць, што ён пашырыў дыяпазон і слоўнік электрычнай гітары і змяніў твар рок-музыкі. Талентам Хендрікса захапляліся ды захапляюцца Рычы Блэкмар, Інгві Мальмстін, Стіў Вай, Джо Сатрыяні, Стіві Рэй Воэн, Марк Нопфлер, Эрік Клэптон, Лэні Кравіц, Пол Маккартні, Брайан Мэй, Зак Уайлд, Кірк Хаммет, Курт Кабэйн ды многія іншыя. My wife, get off of my bed. Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 27 лістапада 1948-га нарадзіўся Дэйв Уінтроп, брытанскі музыка, найбольш вядомы як саксафаніст і адзін з вакалістаў гурта «Супертрэмп», дзе працаваў з 70-га па 73-й год. Музыку калектыва адносяць да прагрэсіўнага року, а ранні перыяд творчасці «Супертрэмп» адзначаны амбіцыйнымі канцэптуальнымі альбомамі, у запісе аднаго з якіх паўдзельнічаў і Дэйв Уінтроп. Слухаем песню «Поттер», дзе ён выканаў партыю лід-вакалу.
Sing! У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
Дзён з барадой.
27 лістапада 1953-го нарадзіўся спявак, кампазітар, паэт ды прадзюсар Барыс Грыбеншчыкоў, адзін з бацькоў-заснавальнікаў так званага рускага року. Пад уплывам творчасці Beatles захапіўся рок-музыкай і актыўна ўдзельнічаў у дзейнасці ленінградскага рок-клуба. У 73-м годзе заснаваў гурт «Аквариум», а ў 91-м сольны праект «БГ Бэнд». Барыс Грыбеншчыкоў аўтар звыш 500 песень, выпусціў звыш 40 музычных альбомаў, да таго ж аўтар музыкі да шэрагу мастацкіх фільмаў.
Под небом голубым есть город золотой с прозрачными воротами и яркою звездой. А в городе том сад, все травы да цветы, гуляют там животные невиданной красы. Одно, как желтый огнегривый лев, другое — вол, исполненный очей, с ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый. Пускай ведет звезда тебя дорогой в дивный сад. Тебя там встретит огнегривый лев и синий вол, исполненный очей, с ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый.
98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасця Белая Падляска, таксама рацыя.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола Дзён з барадой». Мы працягваем. 27 лістапада 1959-го нарадзіўся Чарлі Бёрчэл, шатландскі музыка і кампазітар, найбольш вядомы як гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта Simple Minds. Гэты калектыў на працягу 80-х эвалюцыянаваў ад гучання ў духу новай хвалі да эпічнага стадыённага року. Іх самым буйным хітом была песня Don't You Forget About Me, што ўпершыню прагучала ў фільме «Клуб сняданак» 85-го года і заняла першы радок у поп-чартах США.
Call my name or walk on by.
Калі вы толькі-толькі далучыліся да нас, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 27 лістапада. У такі ж дзень 1962-го нарадзіліся два даволі вядомых амерыканскіх бубнача – Чарлі Бенанта, бубнач «Энтрэкс», ды Майк Бордзен, бубнач «Фейс Ноу Мо». Калі казаць пра гэтыя калектывы некалькімі сказамі, то «Энтрэкс» уваходзіць у так званую «вялікую чацвёрку трэша» разам з «Металіка», «Мегадэс» ды «Слэйера». Што тычыцца Чарлі Бенанта, дык ён вядомы як піянер хуткіх рытмаў, а многія калегі Чарлі, такія як Дэйв Ламбарда, Ларс Ульрих, Шон Дровер, Майк Партной і Джейсон Бітнер, называюць яго адным з лепшых музыкаў усіх часоў. Калі казаць пра Майка Бордзена, дык ён пачаў барабаніць у 14-гадовым узросце са сваім сябрам Кліфам Бёртанам, які потым патрапіў у «Металіка». А што тычыцца «Фейс Ноу Мо», дык у спісе ста найвялікшых артыстаў хард-рока тэлеканала VH1 яны занялі 52-е месца. У цяперашні час крытыкамі прызнаюцца адной з самых уплывовых альтэрнатыўных каманд 90-х і нават першапраходцамі альтэрнатыўнага метала. Як мне падаецца, добрая нагода паслухаць і «Энтрэкс», і «Фейс Ноу Мо».
Радио Рацэ. Тут жыве Беларусь.
Коладзён з барадой.
Anyway, you will never understand it, 'cause it happens too fast, and it feels so good, it's like walking on glass. It's so cool, so hip, it's alright. It's so groovy, it's out of sight. You can touch it, smell it, taste it so sweet, but it makes no difference, 'cause it knocks you off your feet.
Yeah.
98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 27 листопада 1967-го народился Шейн Эмбери, британский музыка, наибольш вядомый як найстарейший удельник культового гурта Napalm Death, бас-гитаристом якого он з'являється с 87-го года. Акрамя працы у Napalm Death, он прымаў и прымае удзел у шматлікіх проектах, пералічваць якія сапраўды няма часу. И каб вас не агаломшыць, прапаную послухаць You Suffer, нібыта песню Napalm Death з их дебютнага альбома Scum. Песня была занесена у книгу рекордов у Гіннеса як самая короткая у гісторыі музыкі. Дакладная яе працягласць складае 1,316 тысячных секунды. Вось і ўсё, і мы працягваем. 27 лістопада 1969-го нарадзіўся Майлз Кеннеді. Імя пры нараджэнні Майлз Рычард Басс, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як вакаліст і гітарыст гурта Alter Bridge, а таксама як вакаліст сольнага праекта былога гітарыста Guns N' Roses Slash, разам з якім яны запісалі некалькі альбомаў. Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 27 лістапада 1962 Beatles запісалі свой першы сет для радыё BBC. Яны выканалі песні Twist and Shout, Love Me Do ды PS I Love You. Яны прагучалі ў эфіры радыёпраграмы Talent Spot. У такі ж дзень 1969-га падчас тура па паўночнай Амерыцы Rolling Stones адыгралі першы з 4 канцэртаў у Madison Square Garden. У агульнай складанасці за 4 вечара яны выступілі перад 55 тысячамі прыхільнікаў, зарабіўшы 100 тысячаў даляраў. 27 лістапада 1970-га Джордж Харрісон выпусціў патройны альбом All Things Must Pass, на якім утрымліваліся песні, запісаныя яшчэ з Beatles. Альбом 6 разоў атрымаў статус платінавага і стаў самым прадаваным рэлізам з усіх сольных бітлоў. У такі ж дзень 1981-га Брытанская асацыяцыя гуказапісвальных кампаній апублікавала ў прэсе рэкламу, у якой гаварылася, што перазапіс касет у хатніх умовах знішчае музычную індустрыю. У кампаніі прынялі ўдзел гурты The Boomtown Rats, 10cc, а таксама Элтон Джон і Кліф Рычард. Дарэчы, пра Кліфа Рычарда мы яшчэ пагаворым. 27 лістапада 1986-га Бон Джові занялі першае месца ў США з сінглам «You Give Love a Bad Name». У такі ж дзень 1997-га раз'юшаны фанат ператварыў пахаванне Майкла Хатчынса з INXS ў яшчэ большую трагедыю, абматаўшы сабе шыю вяроўкай і прыстрашыўшы саскочыць з балкона з вышыні 6 метраў. Неўзабаве ён быў абяшкоджаны паліцыяй і дастаўлены ў псіхіятрычную клініку. 27 лістапада 2001-га Элвіс Прэслі быў уведзены ў залу славы музычнай асацыяцыі госпела. У такі ж дзень 2006-га сэр Кліф Рычард прайграў судовую цяжбу, у якой ён хацеў змяніць тэрмін дзеяння аўтарскага права на песні. Ён хацеў, каб правы дзейнічалі 95 гадоў замест 50. На падставе экспертнага аналізу суд пастанавіў пакінуць гэты тэрмін нязменным. Справа ў тым, што ў 2008-м у Кліфа Рычарда спыняліся аўтарскія правы на хіт 58-га года «Move it», а ў хаце няма чаго есці. На развітанне паслухаем узгаданую песню. Трымайцеся. Come on, pretty baby, let's move it and groove it. Yeah, let's shake, oh baby, shake, oh honey, baby, don't lose it. The rhythm that gets into your heart and soul. Let me tell you, baby, it's called rock and roll. They say it's gonna die, but honey, baby, let's face it. Calypso's, I've got nothing on a real country music that just drives along. My head of boy. Gets into your heart and soul. Hey, let me tell you, baby, it's called rock and roll. They say it's gonna die, but honey, be let's face it. They just don't know what's going to replace it. Ballads that calypsos have got nothing on. Real country music that just drives along. Remove it.